Reykjavík, Þórsgötu 3, 11. maí 1967. Sigurlaug Jakobína Sigurvaldadóttir fer með kvæði og þulur. Jæja, þú fór mér að heyra þetta bara.
Bóli alinn baulur talan máli. Bítur og heitir litur nauti hvíta, slingur og engjar ungur sprangar löngum undar stundum skundar grund til sprunda. Í gufu kofa kræfur sofið hefur kul ei þolir bóla svala skólið. Uxan vaxin öxin loxin saxar, í þar nýtir geta keti vetur. Já. Það svona þurlega fyrir börnin.
Fyrir börnin, já.
Og hvenær, í gamla daga.
Já, og hvenær lærður þetta?
Þegar var unglingur á Gauksmýri. Læða mömmu minni.
Já.
Ólöfu Sigurðardóttir. Læða henni.